roads and heating, these pattern pitches are, just to you, am mai făcut această precizare în momentul în care ne-am oprit în Cuvântul lui Dumnezeu la momente de felul acesta de exorcizare, de eliberare de suferința turcurilor a unor oameni posedați. Și aș vrea să introducem această deosebire, care este și a Cuvântului, este o diferență între un om posedat și un om influențat de demon. Posesia demonică și influența demonică sunt două lucrări ale celui rău, lucrări care au vedere rău, au vedere consolidarea împotrivirii față de Dumnezeu. Am două. Numai că este o mare diferență totuși între cele două lucrări. În adevăr, în vremea Domnului Iisus, erau în mod surprinzător foarte mulți posedați demonii. Și fratele Lucian amintea lucrul acesta. Posesiunea demonică se manifestă prin această prin aceste intervenții necontrolate, intervenții care nu țin cont de nicio autoritate și găsim în paginile Cuvântului oameni posedați de unii cu puteri supraclare înfricoșătoare. Despre îngălcitul din Tagara spunea că rupea, nu putea fi stăpânit de nimic, era o groază. Deci, una este un posedat demonic care aduce groaza prin niște manifestări care nu pot fi controlate. Și n-aș spune că bisericile, adunările Sfinților sunt sub această lucrare a unor posedați demonic. Aceștia pot apărea la un moment dat și cunosc situații, dar adică mai degrabă văd în biserică o lucrare de influență demonică, ceea ce este altceva. Acum cred că fratele Titu nu se va supăra pe mine dacă spun că în momentul în care îți apare un predicator care astăzi vestește cuvântul sau încearcă să -ți explice ceva din cuvânt și mâine este convins diametral opus, aici cu siguranță că este o influență demonică puternică, dar nu cred că pot să-l încadrez la capitolul posesie demonică. Posesia demonică are niște manifestări care depășesc acești influențați de puteri demonice, aceștia pot fi, se pot strecura între cei credincioși, pot avea influențe puternice asupra lor, dar sunt oameni care nu știu să se manifeste în așa fel încât să inducă nevoie pe cât mai mulți.
Și el eu, dar e ca
și atunci trebuie să fim atenți în momentul în care vorbim despre lucrul acesta. Sigur că ceea ce este interesant se amintește, nu am discutat foarte mult despre soacra lui Simon, Simon Petru, dar în Evanghelia după Luca este interesant că este adăugat un detaliu despre Domnul Domnul a certat triburile. Și s-ar părea acolo, inclusiv boala aceasta, dar nu în general boala, boala aceasta era de sorginte demonică, în sensul acesta, pe moment, soacra lui Simon a fost prinsă de demonul acesta care se manifesta în ea ca și o boală de figuri. Este un detaliu. În general, și cuvântul precizează aici, în general, bolnavii și îndrăciți erau două categorii ama. Influența demonică, într-adevăr, poate să îmbolnăvească. Influența demonică, adică, și vă dau un exemplu, un om care nu se poate stăpâni prin o influență firească, nu se poate stăpâni de la un obicei, de la băutură sau de la mâncare, poate ajunge în situația să se îmbolnăvească și este un efect indirect al unei influențe a celui rău, ca unui agent al celui rău. Și, în adevăr, din punctul ăsta de vedere, putem să spunem că pot fi, inclusiv în biserică, manifestări de suferințe, un fel sau altul, care sunt rezultate, sunt efectul unei influențe demonice, dar nu unei posesiuni demonice. Faptul că Domnul Iisus nu lasă un demon să mărturisească este într-o explicație, doar o opinie și, în general, este bine ca întrebările să aibă și un timp de meditație ca să putem găsi un răspuns și poate că data viitoare vom avea și niște răspunsuri. Însă, în mod evident, demonii nu aveau preocuparea să-L vestească pe Domnul Iisus cu gândul să, ca oamenii să se pocăiască. În mod evident, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, aceasta era esența mesajului Domnului Iisus Hristos. Demonii nu, nici de cum nu au, și Domnul Iisus știe bine lucrul acesta, că nu prin lucrarea celui rău oamenii vor fi convinși de păcat, împotrivă, prin lucrarea celui rău oamenii vor fi înșelați ca să nu se pocăiască și să nu se întoarcă la Dumnezeu. Deci, aici iarăși trebuie să fim atenți. Acum, faptul că Domnul îi spune da și este de înțeles, el nu are nevoie de mărturia unui agent al celui rău, a unui demon. Mărturia lui este mărturia Tatălui prin lucrările pe care el a venit să le împlinească. Faptul că unii din cei ce au beneficiat de lucrarea vindecătoare sau eliberatoare a Domnului Iisus, unii dintre oameni aceștia vindecați sau eliberați de demon, unora li s-a spus să nu spui la nimeni, dar ar găsi în Cuvântul lui Dumnezeu și oameni cărora Domnul le va spune, du-te și spune la alături tot ce ți-a făcut Domnul. Aici, iarăși, nu se poate trage o regulă generală. Și Domnul știe de ce unora le spune deocamdată nu să taci. Erau momente în care Domnul făcea într-o minune și mărturia despre minunea lui nu se potrivea cu ceasul în care el se afla, nu avea nevoie de o propagandă. El trăia cu ceasul și potrivit cu ceea ce Dumnezeu îi dădea să facă. Nu mi-a sosit încă ceasul, spune el. Un ceas al expunerii publice sau un ceasul încercării finale. Deci aici lucrurile sunt și mai important este să înțelegem ascultarea. Pentru că nu doar la un sal, sunt, nu am acum atinit nivelul, am avut timp să mă uit la tine, sunt situații în care Domnul spune să, să nu spui nimic și el nici nu iese bine din, din fața Domnului și începe să spună un camar. Mai degrabă, aici cred că e o problemă cu cei vindecați sau cu cei care beneficiază de lucrarea Domnului Iisus. Dar când spune să taci, deci trebuie să taci. Și asta în, în mod absolut surprinzător, demonul ascultă și taci. Demonul ascultă și taci. E, omul care este, nu este sub influența unui demon, omul își permite să zică Domnul mi-a spus să tac și nu să zic, e mai bine să vorbesc. Aici, iarăși, este o măsură a înțelegerii când El îți spune să taci, taci. Și când El îți spune să vorbești, vorbești. Pentru că s-ar putea să nu spună să taci, pentru că e nevoie de tine să vorbească nu gura mea, nu vorbele mele. Este bine nevoie să, să se vadă. Dar la un îndrăcit, eliberat de puterea cerbitorului. Este evident că la un om născut din nou și care spune că a primit pe Domnul Iisus, dacă el se apucă să vorbească imediat, cu multe probleme și cunoaște cazul de felul acesta. Și colegii lui la un moment dat constată, știi, măi, tu vorbești, dar la tine nu se vede nicio schimbare. Deci tot la fel ca noi. Tu ai învățat o poezie despre Evanghelie, că tu o credeți, dar tu ești în continuare, la fel cum suntem și noi, sau nu se vede nimic. Și atunci, atunci trebuie să taci. Să taci o vreme. Și apoi ei te vor întreba. Ce s-a întâmplat cu tine? Sunt cazul și cazul. Unii, cărora Domnul le confirmă o transformare, o vindecare autentică, unora, Domnul le spune, nu te și spune, pentru că știu că viața ta este schimbată și oamenii vor vedea schimbări și în viața. Altora, spune-ți deocamdată taci. Deocamdată taci pentru că e nevoie de să se, să se producă niște eliberări ale tale. Tu ai unele probleme. Dacă stai cu țigara în gură și pufă și vestește Evanghelia, s-ar putea să, să, să se uite la tine și să zică voi. Te rog frumos, duce cu țigara, deci că mă îndoziști. Și după aia mai vedem și ce-o fi cu Evanghelia. Sau, mă rog, am dat un exemplu. Nu. Dar că, când El spune să taci, fii ascultător și taci. Și trăiești. Trăiește ceea ce, ceea ce Domnul te-a spus, să fii vindecat, trăiește vindecarea. Dovedește că ai fost vindecat. Când îi spune leprosului, la sfârșitul capitolului, îi spune leprosului să, să nu spună nimic. Și ce să facă? Du-te și arată-te preoților. Era muncă. Leprosul avea un statut social, special, și trebuia să, să preotul să-i confirme vindecarea. Pentru că altfel era un pericol social. Ce am fi zis noi dacă leprosul nostru ar fi pornit în gura mare prin mulțimea de oameni sănătoși care știau că el este leproș și a fi zis, deci întâi preotul trebuia să confirme, era o formă de certificare a vindecării. Preotul se ducea, vedea că a fost vindecat și atunci el putea să-și reia statutul social normal în mijlocul comunității. De aceea este important când El ne spune să tăcem, să, să, să nu vorbim. Când El ne spune să vorbim, să vorbim. Deci, ascultarea este, este pe primul loc. Și El știe când ne spune taci. De ce ne spune să tăcem? Și El știe când ne spune să vorbim, El știe că trebuie să vorbim. Oricum, mărturia verbală sau non-verbală trebuie să însoțească de o potrivă și pe cel care mărturia non-verbală, mărturia de viață, trebuie să însoțească și pe cel care vorbește. De aceea este important să vedem modelul domnului Iisus în privința aceasta. Așa, timpul a trecut, dacă mai sunt și alte gânduri, putem să mai ascultăm și primite și apoi, dacă nu, ne putem să ca în rugăciune.